Škola političke demokratije Radija Student. Pravde nema i nikada je neće biti, ali možemo je ozakoniti. Konflikti, legitimizacija reda i pravednost. Konflikt ili sukob je posebna vrsta društvenog i političkog odnosa koji prvenstveno nastaje zbog neusklađenosti interesa. U političkom smislu, konflikt označava nastojanje nekog subjekta da svoje interese nametne onima koji imaju suprotstavljene ili drukčije interese. Osim interesa, glavnom osnovom za izbijanje sukoba smatra se i težnja za moći, odnosno nastojanje da se vlastita subjektnost iskaže pobjedom nad drugima. Za razliku od sukoba koji se raznim povodima događaju među pojedincima i grupama, politički konflikt tumačimo kao posredovani sukob. Zbog toga je za rješavanje političkog konflikta potrebno djelovanje koje vodi računa o političkom posredovanju, to jest o nizu prije svega pravnih pravila kojima se konflikt uređuje kao politički odnos. To su primjerice izborni zakon, zakon o strankama, parlamentarna procedura, ali i načela fer ponašanja u javnosti ili pak odredbe međunarodnog prava o postupanjima u ratnim situacijama. Bilo da se radi o klasičnom ratu između država ili građanskom ratu, rat predstavlja granični slučaj političkog sukoba. No većina se političkih konflikta ipak odvija na osnovi sukobljenosti interesa bez direktnog korištenja oružane sile. Iz navedenog proizlazi da se konflikti dijele na one koji se rješavaju upotrebom sile, što je načelno gledalo iznimno i nezakonito u suvremenim društvima, i one koji se rješavaju političkim sredstvima u užem smislu riječi, kao što su izbori i pregovori. Polazeći od sukobljavanja kao ključnog političkog procesa, društveni teoretičar Carl Schmitt čitavu politiku interpretira kroz prizmu odnosa prijatelj-neprijatelj, čime se Schmitt nadovezuje na sličnu teoriju Maxa Webera te Karla Marksa, koji je čitav društveni život tumačio kao okvir klasne borbe. Pluralistički formirane zajednice, koje su pretpostavka demokratskog društva, od nedemokratskih društava se razlikuju upravo po tome što konflikte institucionaliziraju. One ih podređuju zajednički usvojenim pravilima i time stvaraju mogućnost da konflikti postanu sastavni dio funkcioniranja zajednice, pa čak i njen stabilizacijski faktor. Time se izbjegava akumulacija suprotnosti koje sprečavaju postizanje za društvo svrsishodnog rješenja, a mogu dovesti do ozbiljnih političkih i društvenih poremećaja. Pluralistička zajednica, naime, uspostavlja stalne uvjete optiranja, bez čega ni konflikti nisu mogući. Optiranje znači izbor među različitim mogućnostima opredeljivanja na osnovi garantirane slobode subjekta, a u okviru pravila uređenih u samoj političkoj strukturi zajednice. Sa druge strane, u porecima u kojima ne postoji pluralizam, kao što je diktatura, cjelokupna se moć države koncentrira upravo na to da se spriječi konfliktnost u političkom i svakodnevnom životu, što samu državu dovodi u sukob sa civilnim društvom i građanskim slobodama. Teoretski gledano, konflikti se načelno rješavaju pobjedom jedne od sukobljenih strana, kada poražena strana priznaje prvenstvo interesa pobjednika i time sebe ukida kao politički subjekt. Međutim, takav rezultat u suvremenom pluralističkom društvu nije čest, jer se češće događa da sukobljene strane do rješenja dođu kompromisom. Kompromis je moguć ako se pronađe nepristrani sudac, kojega priznaju obje strane, da razriješi konflikt ili ako sukobljene strane zadovoljavajuće rješenje postignu putem pregovora. Kompromis je isto tako moguć ako postoji međusobno uvažavanje sukobljenih strana, odnosno obostrano priznavanje unaprijed određene procedure za rješavanje konflikta, te približna ravnoteža moći ili državno osigurana ravnopravnost subjekata, nezavisno o njihovoj moći. Kompromis se u pravilu uspostavlja kada je riječ o sukobu partikularnih interesa i znači pristanak na načelo donošenja pravila zajedničkog života. Parlamentarni izraz kompromisa je koalicija političkih stranaka ili parlamentarnih zastupnika pojedinih interesa i programa. Istovremeno, konflikti koji su vezani uz opće interese mogu dovesti do konsenzusa koji u svakodnevnom političkom životu znači da se određena pitanja povlače iz opticaja, jer se smatraju riješenima, a na tim rješenjima se uspostavljaju ustanove zajednice. Kako postojanje konsenzusa pretpostavlja suglasnost svih učesnika neke zajednice, u pravilu se u realnim okolnostima radi o metodičkoj pretpostavci konsenzusa. Izjašnjavanje svih članova zajednice se najčešće ne provodi, budući da bi u takvom slučaju svaki subjekt imao pravo veta, jer bi njegovo odbijanje automatski značilo i odbijanje predloženog konsenzusa. Zbog toga se u najvećem broju slučajeva pretpostavlja da sama činjenica o obdarenosti čovjeka razumom dovodi do njegove predodređenosti za prihvaćanje nekih razumnih solucija kao opće osnove djelovanja u zajednici. Tako se, na primjer, demokratski poredak legitimira pretpostavkom da svi članovi zajednice prihvaćaju odlučivanje na osnovi volje većine, uz maksimalnu zaštitu manjine. Legitimizacija reda i poretka označava proces reprodukcije ideoloških sadržaja kao i političke postupke na temelju kojih članovi nekog društva prihvaćaju društveni, pravni i politički poredak kao ispravan i opravdan. Legitimizacija reda i poretka, dakle, podrazumijeva da pojedinci prihvaćaju poredak i djeluju u skladu sa njim ne samo iz navike i običaja, individualnog interesa ili straha od represije, nego na osnovi vlastitog uvjerenja u njegovu ispravnost i opravdanost. U širem smislu, legitimizacija reda i poretka obuhvaća sve procese kojima se proizvodi i reproducira konsenzus oko osnovnih društvenih vrijednosti, odnosno ideološka hegemonija vladajuće klase u nekom društvu. U kompleksnim društvima treba razlikovati ukupni društveni poredak koji osobito definira društvene odnose u proizvodnji od političkog i pravnog poretka. Pojam legitimizacije u užem smislu označava uvjerenje članova političke zajednice u opravdanost njenog političkog i pravnog poretka, to jest prihvaćanje određenog tipa političke vlasti kao ispravnog. Pojmovi legitimnosti i legitimiranja nastali su u evropskoj političkoj praksi u kojoj su posebno značajne dvije postavke. Ideja političke zajednice kao zajednice slobodnih građana te razdvojenost političke i vjerske vlasti. Navedena postavka u evropskoj povijesti je rezultirala rivalstvo i međusobno ograničavanje političkih vladara i vjerskih poglavara. To se bitno razlikuje od despotske tradicije velikih carstava Azije i predkolumbovske Amerike u kojima apsolutni vladar objedinjuje političku i vjersku vlast. Već izvorno značenje legitimnosti u antičkom Rimu upućuje kako na ograničenost vlasti pozitivnim zakonima, tako i na usklađenost vlasti i pravnog poretka sa predodžbom pravednosti i prirodnog prava koji prethode svakom pozitivnom poretku. Kršćanski politički mislioci srednjeg i novog vijeka povezuju legitimnost vlasti sa predodžbom o njenoj zasnovanosti u božanskom mandatu. Prirodni oblik takve božjom voljom opravdane vlasti je monarhija, u kojoj se legitimnost vlasti ostvaruje pravilom prijenosa vladarskog mandata dok je suprotnost legitimnoj vlasti uzurpatorska vlast ili tiranija. Predodžba o legitimnosti ne podrazumijeva samo ispravnost procedure dodjele vladarskog mandata, nego i niz dodatnih sadržajnih i proceduralnih obilježja. Usmjerenost na opće dobro, humanost i obzirnost u postupanju sa počinjenima. Pravednost, a često i slobodno iskazanu suglasnost članova zajednice. Niz teoretičara u toj tradiciji političke misli smatra da protiv nelegitimne vlasti, bilo da je ona posljedica nevaljalog vladarskog mandata ili nepoštivanja sadržajnih normi vladanja, građani imaju pravo na otpor i pobunu, odnosno različite oblike građanske neposlušnosti. U 18. i 19. stoljeću liberalni i demokratski teoretičari i politički pokreti zamjenjuju ideju božanskog mandata vladara idejom narodne ili građanske suverenosti kao jedinog ispravnog oblika legitimne vlasti. Oblik vlasti koji odgovara građanskoj suverenosti je predstavnička demokracija. Ideja predstavničke demokracije zasniva legitimnost vlasti u racionalnim procedurama kojima se ona uspostavlja i funkcionira. Riječ je o nizu formaliziranih, apstraktnih i univerzalnih procedura i institucija, od kojih su najvažnije sljedeće. Prvo, ustavna i pravna zaštita neotuđivih prava čovjeka i državljanina koje vlast ne može jednostrano ukinuti ili ograničiti. Drugo, definicija političke zajednice kao apstraktne ukupnosti državljana, odnosno građana, čija se volja iskazuje izborima političkih predstavnika građana u parlament i parlamentarnim odlučivanjem. Treće, većinsko načelo kao osnovno pravilo u procesima izbora i parlamentarnog odlučivanja. Četvrto, uspostavljanje slobodne javnosti, to jest neometanog protoka i dostupnosti informacija, te pluralizma ideoloških pozicija u političkom procesu. I peto, uobličavanje rezultata parlamentarnog odlučivanja kao općih i racionalnih zakona koji proizlaze iz argumentirane rasprave usmjerene ka općem dobru političke zajednice. Polazeći od načina legitimiranja političkog reda i poretka, Max Weber razlikuje tri čista tipa vlasti. Racionalnu legalnu vlast, koja odgovara racionalnim procedurama predstavničkih demokracija, tradicionalnu vlast koja odgovara predmodernim monarhističkim porecima i zasniva se na uvjerenju počinjenih u svetost tradicije što je zastupa vladar, i karizmatsku vlast zasnovanu na vjeri počinjenih u izuzetna svojstva i poslanstvo vođe, koji vlada neomeđen običajima i pravnim pravilima. Karizmatska vlast javlja se u 20. stoljeću u prevratničkim društvenim i političkim stanjima u kojima vođa uspijeva da zadobije plebiscitarnu podršku masovnog političkog pokreta. Karizmatska vlast se vremenom obično pretvara u neke od oblika totalitarističkog društvenog poretka kao što su fašizam i realsocijalizam. Ovi poreci se ne zasnivaju na procesu legitimizacije vlasti kao postupku podrške naroda, nego počivaju na zastrašivanju i prisilnoj političkoj podršci mase, koja se postiže terorom i ideološkom mobilizacijom. Kao što smo već čuli, sa legitimizacijom reda i poretka usko je vezan pojam pravednost, koji predstavlja princip odnosa među ljudima koji putem općeg prihvaćanja njegovih načela čuva autonomnost i dignitet ljudi u zajednici. Opće prihvaćanje pravednosti jeste osnova uređenja odnosa među ljudima, tako da ti odnosi odgovaraju svakom pojedincu na bazi kvaliteta koje mu zajednica ili društvo priznaju. Visoko uvažavanje pravednosti kao vrijednosti najbolje pokazuje tradicionalna latinska poslovica: neka bude pravednost, pa makar svijet propao. Ako je pravednost vrijednost za koju se može žrtvovati sve, pa čak i propast svijeta, očito je da ona predstavlja ideal iz kojega se nastoji izvesti struktura i djelovanje svakog tipa zajednice i društva. Kod Platona se pravednost određuje kao pojam najvišeg ranga određen zahtjevom svoje činiti i u drugo se ne miješati. Jer je za Platona čovjekovom umu primjerena samo ona zajednica koja je realizacija ideje pravednosti. U takvoj zajednici, izvedenoj u paraleli sa strukturom ljudske duše, svatko čini svoje kako bi harmoničnost cjeline pod vodstvom ljudskog uma bila omogućena. I za Aristotela je pravednost savršena vrlina, no on je raščlanjuje na izjednačavajuću i diobenu. Prva se odnosi na međusobne odnose ljudi i počiva na aritmetičkoj proporciji, dok se druga vezuje uz odnos pojedinca spram zajednice i počiva na geometrijskoj progresiji. Već kod Aristotela je pravednost vezana uz dobijanje po zakonu, a u rimskoj se tradiciji pravna dimenzija načela pravednosti još snažnije naglašava. Odatle potječe i danas često korištena Justinijanova definicija: pravednost je čvrsta i trajna volja da se svakome dodijeli njegovo pravo. Insistiranje na tome da se svakome dodijeli njegovo pravo ima značajan utjecaj na čitav niz kasnijih pravnih doktrina, jer se time individua uspostavlja kao građanin, to jest nosilac prava. Sa druge strane, kršćansko poimanje pravednosti polazi od načelne pravednosti Božje volje, dok je po kršćanskom svjetonazoru ljudska pravednost nedostatna, jer ju sam čovjek ne postiže isključivo vlastitim djelima, nego ju prima kao Božji dar. Novovjeko prirodno pravo, posebno od Grociusa nadalje, razlikuje pravednost koja proizlazi iz čovjekove prirode od one koju određuje pozitivno pravo. Kako prirodno pravni teoretičari zagovaraju ugovorno zasnivanje zajednice, pravednost se tumači kao pridržavanje ugovora kojim se osigurava ravnopravnost u zajednici. Francis Bacon zaključuje da pravednosti dugujemo to da je čovjek čovjeku Bog, a ne vuk. Poimanje socijalne pravde proizlazi iz ideje društvene raspodjele izvedene iz načela pravednosti. Kritizirajući nepravednost društvenih struktura, novovjekovni utopisti uzdižu pravednost do najvišeg načela zamišljene konstrukcije društva izvedene iz kritike postojećih odnosa. Pravednost se u novom vijeku smatra mogućom isključivo u političkoj zajednici, koja prema Spinozi omogućuje da se svakome dade ono što mu po pravednosti pripada. Vremenom pojam pravednosti sve više dobija status ideala koji služi za procjenu kvalitete zakonskih sistema, ali i pojedinačnih djelovanja. Rousseau kao uvjet pravednosti uzima ljubav prema bližnjem. Kant insistira na tome da je pravednost jedino moguća u pravnoj državi, dok Marx kritizira naslijeđeno poimanje pravednosti kao primjenu jednakog mjerila na nejednake ljude. Suvremeni politički i društveni teoretičari pravednost doživljavaju pod utjecajem ovih shvaćanja, ali i utilitarističkog poimanja koje zastupa Jeremy Bentham. Pravednost predstavlja imaginarnu osobu zamišljenu za potrebe rasprave, čiji su diktati korisnosti primijenjeni na određene posebne slučajeve. U 20. stoljeću pravednost se tumači i kao pravni i kao etički problem. često vezan uz jednakost, što najbolje oslikava kratka formulacija Bertranda Russella: pravednost su jednaka prava. Na tom tragu je veoma aktualna teorija pravednosti Johna Rawlsa, koji smatra pravednost osnovnom vrlinom društvenih institucija, no pri tom upozorava da je uspostavljanje pravednosti kao osnovnog društvenog načela moguće tek kao posljedica posebnih pregovora o modusima zajednice. U realizacije ideje pravednosti Rawls navodi dva bitna elementa. Prvo, slobodu svakog pojedinca da slijedi vlastiti životni put, polazeći od uvažavanja drugih i samouvažavanja. I drugo, socijalne i ekonomske nejednakosti moraju se tretirati tako da bude moguće očekivati da pogoduju svakome uz uvjet da su društvene pozicije i službe jednako otvorene za sve građane. Naravno, sve navedene teorije pravednosti u praksi se suočavaju sa brojnim devijacijama. Prije svega, zbog nesavršenosti samog čovjeka, koji vrlinu pravednosti često ne doživljava kao vlastitu sposobnost da bude pravedan prema drugima, nego kao zahtjev da drugi budu pravedni prema njemu. Da bi se što više približili idealu pravednosti, nužno je da u društvu postoje mehanizmi kojima se maksimalno štite građanske slobode i prava svakog pojedinca. Najsigurniji test na osnovu kojega prosuđujemo je li neka zemlja zaista slobodna i pravedna je stupanj zaštite i prava koje uživaju manjine. Prava manjine, bila ona politička, nacionalna, spolna ili rasna, mogu se zaštititi samo procesualnim legitimitetom, odnosno učestvovanje manjina u procesima vladanja. Za stupanj slobode i pravde u nekoj državi je isto tako značajno da legitimitet vladajućeg poretka ne dolazi isključivo kroz izbore. Od općenitog programskog određenja koje se vrednuje na izborima, za građane je mnogo važnija praksa vladanja, način provođenja pojedinih političkih programa, mogućnost uvida u načine vršenja vlasti, te pouzdanost i efikasnost instrumenata zaštite od države koji im stoje na raspolaganju. Bez slobode da se bude u manjini, jednakog kriterija pravednosti za sve građane i neprestanog propitivanja legitimiteta vladajućih struktura, od demokracije ostaje samo diktatura koja je došla na vlast putem izbora. Stevica Šuša. A šta o tome misli populus vulgaris, saznali smo na ljubljanskim ulicama.
Kateri je najpogostejši razlog za politični spor?
Med staro pa novo garnituro, mislim, da tu največ spora pride. Preveč je še te starih na oblasti.
Jaz mislim, da tukaj ne igra pravzaprav nobene druge vloge, kot samo generacijska razlika med njimi. Ne. Eni so bolj napredni, eni so pa zapečkari, ne da nič nares. Ne.
Ja, meni se zdi, da se jim gre sam za stavčke, pa kjer bo več moj denarja. Na žuzga.
Ne vem, no. Mislim, da je tale strankarstvo. Vsak zase skrbi, ne za državljane.
Ne bi jo. Ne da bi jo.
Najpogostejši razlogi za politične spore. Ja, zdaj trenutno je tole povojni poboj. In to se ne veš, zdaj se krigajo zaradi tih povojnih pobojev, ker socialdemokratska stranka Janšatova pa Bajukova je za to, da se to enkrat reši za vselej. Združena lista pa LDS so pa proti temu, noče na to pristati, da bi se to enkrat za vselej rešila.
A rečemo temu nekompetentnost, mislim v strokovnem smislu, pa eventualno netolerantnost, ne?
Na kakšen način pa se doseže legitimnost neke vladajoče strukture?
Kako se doseže legitimnost? Ja, izvoljena je bila, tu po mojem sploh vprašanja ni potem legitimnosti te garniture.
So legitimni, če smo jih izvolili, ne? Nimamo kaj početi zdaj. Zdaj so toliko časa, kdo kar časa imajo mandat, ko bomo mandat, konc bomo pa druge volili.
Ne, mogoče jim večji krok ljudi zaupa, kako ne ve.
Legitimnost. Ja, z močjo. Tira ima več moči, tista doseže svojo legitimnost.
To ne veš na odgovoriti.
Široko, splošno široko podporo, bi rekel.
Ja, zakoni. Z iskanjem luken zakonu.
Pa recimo, poznate razliko med legalnostjo in legitimnostjo?
Vsaka vlada, ki je bila izvoljena, mora biti legalna.
Legalnost je, ne vem, kakšna je razlika. Legitimnost, da ima več veljave, ne? Legalnost pa, ne vem, kaj bi rekla, da je ta prava stranka legalna.
Te razlike ne poznam med legitimnostjo pa legalnostjo, ne vem.
To je pa rekel, da spoštovanje pravne ureditve, kakršnakoli že je, pa hkrati je ta pravna ureditev prilagojena nekmu splošnemu človeškemu občutku za pravičnost. Ne?
Ja, legalnost je recimo pogojena zakoni, ne? Legitimnost pa, da je recimo ljudstvo pač podpira nekaj, ne? Pač je oblast legitimna, ne? Legalna pa, če je zakoni podprta. Ne?
Ideologija je tukaj prisotna, pa tudi gospodarstvo. Sam na te ideologije bi žiroha pozabili.
Gre, pa še zadnje vprašanje. Kateri kriteriji pa morajo biti izpolnjeni, da neko družbo oziroma državo štejemo za pravično?
Ja, mislim, če izpolnijo tist, kar se pred volitvam obljubil, potem po moje, da je izpolnil tist, kar zahteva na tako oblast.
Težak vprašanje. Ne vem, po moje, da ni države, da bi bila upravičena glede tega. Jaz se ne poznam, ne vem. Ne izpolnjujejo vse, kar bi bilo potreba, a ne?
Kaj bi pa moralo biti izpolnjeno?
Ja, kaj, tako da bi vsi približeno enak živeli, ne da so eni bogati, da ne vejo kam z denarjem, drugi pa nimajo za preživetje, nimajo za kruh, nimajo za ne vem kaj, no. Ja, to se mi zdi najbolj, mislim, tako, kot se zdaj dogaja pred nam, to je, ne vem, no, se mi zdi, da je to kriminalen, kar se zdaj dogaja.
Da so državljani na prvem mestu, ne, zdaj pa niso.
Če dovoljuje korupcijo, ni pravična.
In tako ima vsak svoje interese in če bi hoteli vsem ugoditi, nikoli ni za, ne bi mogli, za, da bi bilo pravično za vsega človeka, ne.
Slušali ste emisijo v okviru projekta Škola političke demokratije Radija Študent. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. Produkcija Radija Študent, Ljubljana, oktobra 2001.